Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində dinləyiciləri, mən İlqar Rəsul salamlayıram. Bu dəfəki həm söhbətimiz 1947-ci ilin aprelində Qubanın Qonaq kənd qəsəbəsində anadan olub. O vaxtki Politexnik İnstitutunu və Almaniyada Bonn Management İnstitutunu bitirib. Əməkdar mühəndis texnik elmləri doktorudur. Əmək fəaliyyətinə 1967-ci ildə fəhləlikdən başlayan bu adam, baş mühəndis, zavod direktoru və nəhayət istehsalat birliyi rəhbəri vəzifəsinə qədər yüksəlib. 1992-93-cü illərdə Azərbaycanın baş nazirinin birinci müavini olub. Bir vaxtlar Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı olub, indi isə Milli Məclisin üzvüdür, bir tərəfdir. Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədovdur. Vahid müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun müsahibə verirsiniz. Qubanın Qonaq kənd qəsəbəsində.
Qonaq kənd qəsəbəsində və 1947-ci il aprel ayının 2-sində anadan olmuşam. Hələ orada da orta məktəbi qızıl medalını qutarmışam. Sonra Bakıya gəlmişam. Bakıda ailə şəraiti ağır olduğu üçün axşam oxuyub gündüz işləmişam. Politexnik İnstitutunu qutarmışam. Gündüz də Şimit Tarna Maşın Qarma Zavudunda. Fəaliyyətdən ta ki Çex rəisinə qədər yüksəlmişam.
Fəaliyyətdən oldu nazir müavininə qədər biz danışacağıq, amma əvvəl kənddən, qəsəbədən danışaqdı. Valideynləriniz kim idi? Dediniz ailə vəziyyəti.
Valideynlərim, ailəmiz belə oldu. Deməli, atam, anam, ondan başqa da 8 nəfər ailə üzvü olmuşu. Yəni, 2 bacı, 6 qardaş. Hazırda da, deməli, qardaşım rəhməti gedib, amma 2 bacı, 5 qardaş varıq. Mən ailədə 4-cü olmuşam. Qardaşlarım hamısı Bakıdadır, bacılarım da Bakıdadır. Kənddə hal-hazırda anam yaşayır. Qohumlarımız hamısı kənddədir. Deməli, anamın 90 yaşı gələn il tamamlayacaq.
Allah sağ olun.
Biz, deməli, anam tərəfi bizim bu Şirvan zonasında tanınmış Qaçaq Mayılın nəslindəndir. O vaxt Qaçaq Mayıl Məmmələmin Rəsul Zeydənə bir yerdə fəaliyyət göstərən adam insan olur. Ona görə də bizim nəsil tanınmış nəsildir. Ailəmiz böyük olub, atam mühasib işləyib. Anam evdar qadın oldu. Ona görə də çətinlik çəkmiş gəlmişə, əziyyət toxunmaqdır. Əziyyət olub. Ona görə də Bakıya gələndə hamımız işləyib oxumuşaq faktiki olaraq ki, özümüzü özümüzü dolandıra bilirik.
Kəndə pul göndərirdiniz?
Mən açıq deyim, mən hələ işləyəndə, fəaliyyət işləyəndə də kəndə pul göndərirdim. O vaxt ailə vəziyyəti ağır idi. Şimit adlı maşın qarmaz adında işləyəndə mən 65-70-ci illərdə hardasa yaxşı maaş alırdım. Hətta elə ayılırdı ki, 1000 manata da maaş alırdım. Orada tornaçı işləyirdim, deşici və s. dəzgahlarda işləyirdim. Onu da elə atam ilə pul göndərirdim. İndi də kəndə heç olmasa ayda bir dəfə gedirik, gəlirik Yəməniyə qardaşlarım. Atam qəbrini ziyarətləyirik, digər qovamların qəbrini ziyarətləyirik. Anama deyirik və s. saxlayırıq və bu yaxınlarda da kənddə arzum var idi. Məscid tikdirmək, qonaq kənddə məscid tikdirmişəm, indi cəmaat istifadə edirəm.
Bu, hardan yaranır bu arzu ki, məsliyyət ki, məscid tikdirmək?
O mənim arzum idi, həm də həyat yoldaşımın arzusu idi ki, əgər 2005-ci ildə seçkilərdə mən qalib yazsam Qubada, deməli kənddə məscid tikdirək. Mən də öz halal zəhmətimlə, deməli Milli Məclisdə aldığım maaşı hər ay haradasa bir 60-70% kənara qoyub, biraz da qardaşlarım köməklənlər məscid tikdirib istifadə edirdi. Bu mənim arzum idi. Çünki Qubada seçkilərdə mənimlə mübarizə aparan şəxs varlı bir insan idi. Amma buna baxmayaraq, xalq cəmaat mənə dəstəklədi, orada mən seçildim.
Amma səhv eləmirəmsə, siz də kasıb adam deyilsiniz.
Yox, varlı da demək olmaz, kasıb da demək. Əvvəl mən uzun müddət 16 ilə yaxın zavod birliyi direktorluğa işləmişəm. Onda da maaşlarımız bizim həmişə yüksək olub sovet vaxtında. Ondan sonra da mən sizə deyim, baş nazirin birinci mavini işləmişəm. Sonra parlamentin üzvü olmuşam müəyyən müddət. Sonra bir sıra biznes strukturlarına müəyyən əlaqələrim olum. Mən ilk Azərbaycanlı olmuşam ki, yox. Deməli, Almaniyada təhsil almışam.
Bond
Management üstünü qutarmışam. Deməli, o vaxt biz seçiblər 49 nəfər SSR-dən, Azərbaycandan da mən düşmüşdüm. O vaxt gedib Almaniyada 3 il oxumuş işləyə. Oxuyur qotu. Ona görə mən bu sahibkarlıq menecment işini çox yaxşı bilirəm və ona görə də mənim Ukraynada, Rusiyada gözəl əlaqələrim var. Dövlət başçıları ilə, buna qədər olan dövlət başçıları ilə, indiki müəyyən baş nazirlərinə və s. ilə. Orada biznes sürüklərinə müəyyən məsləhətlər verməklə də mən demək ki, müəyyən edir. Ümumiyyətlə, mən nə qədər əziyyət də olsa, çətin də olsa, amma o qədər əziyyət çəkməmişəm bu işlərin əlavədir.
Sizə həm də o xalq hərəkata maliyyə verən və hərəkata müəyyən qədər puluna kömək edən adamlar sırasına qatılır.
Ya, elə olmayıb, maliyyə verən olmamışam mən, amma mən...
Kömək edən də bəlkə.
Ya, o da olmayıb bizdə, çünki mən demokratik fikirli insan olmuşam. Baxma ki, o vaxtdan, misal üçün, Leni rayonunda partiya bürosunun üzvü olmuşam, sonra keçmiş ki, Nizami rayonunda partiya bürosunun üzvü olmuşam və s. Amma demokratik fikirli təmiz insanlar həmişə dəstəkləmişəm. Hətta Milli Məclisdə, deməli, SSR-nin saxlanmasının əlavədə referenduma səs vermək içiləndə biz 43 nəfər deputat faktiki Azərbaycanın müstəqilliyinə səs vermiş, 43 deputat. Orada komissərdən də səs verən biri mən olmuşam, biri rəhmətli Heydər Əliyev olub. Biri Cümşid Nuriyev olub, siyasetçi, qalanlar hamısı xalq hərəkatının liderləri olub, müstəqillik səs. Onda da mənə qarşı çoxlu təzyiqlər oldu və s. televizada mənim əleyhimə çıxdı, amma mənim əqidəm belə idi ki, Azərbaycan müstəqil olmalıdır, müstəqil dövlət kimi Azərbaycanı görmək istəyirdim. Yəni, mən demokratik fikirli insan olmuşum. Amma maliyyə məsələsi ilə əlaqədar mənim yardımım açıq demə olmuyor, olsa da mən heç gizlətmərəm. Amma xırda indi köməklilər zədələr adi haldır. Amma mənim o xalq hərəkatının üzvləri ilə münasibətlərim həmişə yüksək səviyyədə olub. İlk dəvədə onlar mənə hakimiyyətə dəvətliyiblər. Mən Bak Neftimaş İstisal Birliyinin baş direktor işlərində, onda cəbhə hakimiyyətə gələndə özləri mənə çağırdılar, dəvətlədilər ki, gəl biz yenə bir yerdə əməkdaşlıq edəyik. Heç o vaxta qədər mən misal üçün Əbülfəz İlkimi ilə tanışdığım olmayıb, onu da tanış olmuşam. Amma onlar da bilirlər ki, biz əqidədən dənə adamlar da ölüyor, əqidəmiz qoruyub saxlamağı, öz mənliyimizi qoruyub saxlayan insanlar.
Yəni, mənliyi qorumaqla da, deyək ki, aradasa bir kəmkəsər olanda kömək eləmir orada. Məsələn, bir də bir əhvalat danışdılar, tutaq ki, Əbülfəz İlçi bəyə kostyum lazım olub, siz kömək eləmişsiniz. Sonra qaytarıb.
Bəli, bəli, onu belə də əhvalat olub, mən danışmışam onu. Misal üçün, Əbülfəz İlçi bəyə mənim əvvəl münasibətlərim, əvvəl də axırdı, həmçə yüksək səviyyədə olub. Mən o şəxsi çox təmiz bir insan, ideal bir insan kimi həmişə qəbul etmişəm. O həyatda da onu görmüşəm onunla. Biz gedmişdik ATT deməli ilk protokoluna qol çəkmək üzvü olmaq, orada bu hadisə olub, onda ona kömək elədik, kostyum və s. Amma gələn kimi o pulu qaytardamsa, belə təmizliyinə görə deyirəm. O çox təmiz bir insan idi, ideal bir insan idi, mən istəyirəm. Ona görə də cəmiyyət tərəfindən, mən deyirəm ki, əksəriyyət tərəfindən Əbülfəz İlçibə qəbul olunur. Amma o ki, qalır xırda kömək indi də mən eləyirəm, sadəcə gəlirlər yanıma, gedirlər və s. O xırda köməklər həmişə olur.
Vahid mənim, o zavod direktorları var idi, bu da bir şəbəkətdə belə götürəndə, vəzifəli adamlar falan. Onlardan indi bax, çətin vəziyyətdə olanlar var, maraqlıdır.
Mən sizə deyim də, həmin zavod direktorlarından, faktiki olaraq həmin zavodların əksəriyyəti bu da bilirsiniz işləmir. Həmin bizim olan insanların əksəriyyəti yaşlılaşır. Rəhbətə gedənlər var, sağ qalanlar var. Sağ qalanlar, mən dərdim ki, çətin vəziyyətdə olanlar o qədər də yoxdur. Ümumiyyətlə, təsərrüfat adamları, mən sizə açığın deyim də, harda olursa olsun bir parça çörək qazanmağa üzərinə bacarırlar.
Vahid müəllim, bu tələbəçilik, fəhləlik, sonra yavaş-yavaş vəzifələr, ailə qurmaq hansı vaxta düşdü?
Mən ailə çox gec qurmuşam. Deməli, 33 yaşım olanda mən evlənmişəm. Çünki evim olmayıb mənim, açıqını sizə deyim. Yataqxanada qalmışam, Şimit Zavadının yataqxanasında. Haradasa, deməli, 29 yaşında mən ev almışam, 2 otaq Montində. Ondan sonra... Nişanlanmışam və evlənmişəm, 33 yaşında evlənmişəm. Yoldaşım da Qubadan özü, ali təhsillidir, biologiya müəlliməsidir. Bir oğlum, bir qızım var hal-hazırda, ailəmdən çox razıyım.
Bəs necə tapdınız onu belə deyək ki, yoldaşım?
Ona deyim, sən, biz 3 dost olmuşuq o vaxtları, dostlarımdan ikisi rəhmətə gedib, ikisi də zavod direktoru idi, onlar rəhmətə gediblər. Bir qohumun evində rastlaşmışıq, orada tanış olmuşuq, xoşum gəlib, razılaşmışıq, vatan milliyyəçi gəliblər, razılığını almışıq, hə, veriblər, ondan sonra babşım, 1-2-3 il nişanlı qalmışıq, sonra ev zad alıb, babşım evlənmişim.
Bəs evi necə aldınız?
Evi Şimit Zavudundan verdilər mənə, onda sex rəis işləyirdim mən, evim yox idi, o vaxt ev almaq belə idi ki, növbəyə dururdum. Mən də uzun müddət işlədiyimi görə növbəyə durub ev almışım.
Nə çatmırdı evlənəndə?
Evləndə hər şey çatmırdı, heç nə yox idi. Ümumiyyətlə, faktiki olaraq, hətta mən evə yadıma gəlir ki, adicə bir çarpayını o Mənim dostum var idi, yataqxanada isə müəllim. Gürcüstanlı idi, deməli yataqxanada kral çarpayı var idi, oradan iki dən çarpayı gətirib qoymuşdu. Amma yavaş-yavaş indi yoldaşlar özümüz kömək eləyirdi. Evi bir təhər düzəltdik, toyu da özüm eləmişəm özümə. Yəni pul yığıb, vəsait yığıb, vəsait eləmişəm. Mətlə əziyyət keçib də bu, amma əziyyət keçsə də mən sizə deyim ki, çox maraqlı olub, həyat maraqlı olub mənim çünki. Çünki hər şeyi görmüşəm, çətini də, yaxşı günlərim də və s. mən özüm faktiki olaraq öz əməyimlə hər şeyin ayrı olmuş.
Elə şey var idi ki, arzu oluyordunuz o imkansız vaxtı ki, bax, bunu imkanım olsa bunu edirəm falan.
Yox, mən imkan eləyirdim. Mən həmişə ümumiyyətlə bu dövlətə, xidmətə mən necə deyim, belə yüksək səviyyədə oldum mənimdə. Həmişə qabağa gedmək istəmişəm, bunu gizlənməyim. Çünki görürdüm yoldaşlarım, dostlarım, tanışlarım və ya rayondan kimsə ilə el çəkilir və s. Digər tərəfdən də həmişə istəmişəm ki, rayonlara kömək eləyim və s. O vaxt elə mən zavodlarda işləndə, misal üçün, Qubadan zavodum filanlaşmışdım, Laçın rayonunda zavodum filanlaşmışdım, Şuşada zavodum filanlaşmışdım və s. Ümumiyyətlə, amma əlbəttə mən də istəyirdim ki, mənim də həyat şəraitim yaxşı olsun, yaxşı evim, eşiyim olsun, maşım olsun, ailəm olsun, uşaqlarım olsun və s. Sadəcə mən evlənəndə mənim dostlarımın bəzilərinin artıq eləsi var idi ki, uşaqlar da olmuşlar, böyük idi, institutda oxuyanlar da vardı və s. Amma tale elə gətirdi ki, şəraitlə uyğun olaraq mən biraz gecə bilməli oldum.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədovdur.
Ayfəm, siz qabağa gedəndə kimlərisə o belə kobud desək, həzir keçmək lazım gəlirdi, yoxsa necə?
Yox, mən o şeyi çox eləməmişəm, heç fikrimdə də olmayıb. Mən bir hadisə deyim sizə, misal üçün hadisə mən bunu 1986-cı il idi. Mən Bakı Fəhləsi Zavudunda demək o direktor işləyirdim. Heydər Əliyev rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, Sovet İttifaqı Mərkəzi Siyasi Bürosunun üzvü idi. O cümlədən İSR Nazirlər Sovetinin birinci müavini idi. Lenin rayonu idi, o vaxt Lenin rayonu idi. Oradan İSR Ali Sovetinə deputat vermişlər, Heydər Əliyevi və bizim zavod vermişdi, Bakı Fəhləsi Zavodu, ən qabaqcıl zavod idi. Həm rayonda, həm Respublikada, həm də SSRİ Maşın Qayırma Sənayesi Nazirliyində. Oradan vermişlər, Heydər Əliyev demək olar ki, gəldi zavoda, gəzdi, baxdı və s. Zavod xoşuna gəldi bunun olduqca və gedəndə orada rəhmətli Kamran Bağırov idi, onu çağırdı, dedi ki, Vahid Əhməd adam müqayyət olun, bizə lazım olacaq. Çünki mən də orada çıxışlədim, öz də çıxışlədim cəmaatın qarşısında və s. Sonra çıxdı, getdi. Bunun sonra elə oldu ki, Keşlə Maşın Qarma Zavudunda vəziyyət gərginləşdi. Mixail Qarabaçov hakimiyyətə gəldi. Hakimiyyətə gələndə o Heydər Əliyevin münasibətləri biraz gərgin vəziyyət idi. Tümendə bu mancınaq dəzgahlarında nəsə bir defekt tapdılar. Onlar mancınaq dəzgahlarında reduktorlar var. O reduktorlarda defekt tapdılar. Reduktorlarda Keşlə Maşın Qarma Zavudu buraxırdı. Və orada vəziyyət gərginləşdi. Və bu, bunu açıq şəkildə televizordan elan elədi. Elan eləndə bu zavodun rəhbərliyini həbs elədilər o vaxtı və zavod pis vəziyyətdə qaldı. Bu da SSRİ-də yeganə mancınaq dəzgahını buraxan zavod idi. Və onda düşlər mənim üstümə ki, və bu zavoda getməlisən. Mən də gəlmişəm, bu zavodu təzə düzəltmişəm, 3-4 ildə işləyirdim. Şəhə, mən getmək istəmədim. Onda mənim qabağıma şərt qoydular, ya getməlisən, ya türməyə gedəcək ikisindən biri. Mənim də heç kimim, elə şey yox idi. Və o ki, Heydər Əliyev də özlə demişdi ki, müqayyət olunur. Gedinə bəzi şəxslər də gözləri götürmürdü ki, bu cavan ikən qabağa gedə bilər və s. Onda məni o zavoda göndərdilər. Məcburi şəkildə gəldim, orada da inan ki, elə ay olurdu ki, bir ay mən evə gedmirdim, gecə səhəri kimi işləyirdim. Məsələn, zavodda vəziyyəti biz düzəltdik və onda da, misal üçün, sonra çıxandan sonra, o zavod qabağa çıxandan sonra mənim yenə də qabağımı almağa çalışdılar, neylədilər və s. Amma tali özü yol açdı, özü hər şey yolunu qoydu.
Vahid bəyəm, siz kimlərə kömək elədiniz?
Mən çox adamlara, mən elə indi də imkan olanda həmişə kömək eləmişəm. O vaxtda dostlarıma, yoldaşlarıma, zavoddan olan işçilərə, ümumiyyətlə tanışlara, bilişlərə. Özdə mənim üçün heç vaxt kim haralısan, kimsən, neçsən söhbəti olmuyor. İnsan kimi xoşuma gəlibsə, həmişə tapmışam, çəkmişəm, kömək eləmişəm, irəli çəkmişəm. Zavodda da işləndim mən, misal üçün. Baxırdım, əgər o normal işləyirsə, ali təhsili varsa və bacarığı varsa gətirdik sex rəisi, usta və s. Direktor müavini kimi yüksək vəziflərə gətirib qoyurdu. Və dolandırıcıdır, işləyirdik, ev verirdik və s. Bu mənim üçün ən öndə insan, ümumiyyətlə, mənim üçün həmişə birinci vəzifədə olub, indi də eyni ilə.
Amma işdən çıxartdığınız olub?
İşdən çıxartdığım olub, yalnız işdə yol verən nöqsanlara görə və s. İşdən qulu bazı dələmişəm. Hələ Nazlar Sevdində işləyəndə də, misal üçün, birisə köbü səhvələyir. Olub ki, kimsə kənarlaşdırmaq və s. Mən de öz inadımda durmuşam, axıra qədər də dayanmışam. Bir sıra məsələlərdə mübahisələrimiz də olub və s. Hərdə rəhbərlik səviyyəsində, amma mən çalışmışam, subutləyim ki, bu belədir. Belə olsa daha da yaxşı olar. Dövlət üçün, xalq üçün yaxşı olur.
Kimlərsə hesab elədi ki, bax bu çağırışda siz iki çağırış olmadınız, səhv eləmirəmsə deputat. Sonra nəhayət bu çağırış yenə siz deputat oldunuz və kimlərsə sizin onlardan ayrıldığınızı və s. müəyyən informasiyalar da gedirdi. Belə şeylərə necə baxırsınız?
Ya, mən heç kimdən ayrılmamışam. Mənim dostlarım olub, misal üçün, Əli Məsimi büyünü bir yerdə mənim dostumdur. Müxalifət liderləri var, misal üçün, hamısının mənim münasibətim var, indi əlaqələrim var. O, misal üçün, biz 43 nəfər bayaq dedim səs verən deputatlar müstəqilliyə bu yaxınlarda. O gün Ehtibar Məmmədov zəng vurmuşdu, Mir Mahmud Ağa zəng vurmuşdu və s. Hamının əlaqələrim var mənim, biz də çəkinmirəm, bunlar mənim dostlarımdır bunlar. Çətin ağır günlərdə biz bir yerdə olmuşam, onları unuda bilmərəm heç var. Lazım olanı da müdafiə edirəm. Misal üçün, bizə bu müstəqillik, o Milli Məclisin üzvlərində pensiya vermirlər. Misal üçün, mən onun üzərində çox çalışıram, çox istəyirəm ki, onlar pensiya alsınlar. Mənim dostlarım da, həmkarlarım da və s. əziyyət çəkilər. O insanlar doğrudan hər şeyə layiq idilər. Mən belə hesab edirəm öz aləmimdə. Çünki o çətin günləri mən onlarla bir yerdə yaşamışam, görmüşəm. Bizim elə vaxtımız olub ki, Milli Məclisdə heç bilmirdik. Biz axşam evə gedib çıxacaq, yer çıxmayacaq. Elə vaxtı. Ona görə də o çətin günləri dostlarını heç vaxt yaddan çıxartmaq olmaz. Mümkün deyil.
Hatəm, həyatınızın hansı vaxtı, dövrü daha maraqlıdır sizin üçün indi baxanda?
Ən maraqlı mənim üçün dövr zavodda işləyən dövrlər olub, açıq istədiyim. Çünki çox maraqlı olub. Əvvəl iş olub həmişə, başım qarışıq olub. İkincisi, insanlarla işləmişəm. Mən misal üçün fəhlərlə çox yaxın olmuş. Mən misal üçün gələrdim səxə gəzəndə, görərdim ki, oturub çay içir, misal üçün o çirkli mazotlu istəkanda oturardım, onda çay içir. O mənim hər şeydən artıq idi. Amma bu gün mən gedim, misal üçün, restoranda oturub, kimiyəsə oturub yeyib içirəm, o mənə o qədər ləzzətləməz. Amma o vaxt ki, misal üçün, bir istəkan çay, misal üçün, o fəaliyyət elədiyim söhbətlərim, gəzdiyim, onların məclisləri mənə daha çox yaxın olurdu, daha çox mənə ləzzətləyirdi.
İndi nə ləzzət eləyir? Bax, heç olmasa ona yaxın da, o cür olmasa da.
İndi mən sizə deyim də, bir qədər yaşlaşmışam. İki dənə nəvəm var mənim. Əsas çox ad nəvələrimə həsil edirəm. Çünki mən faktiki oğlumun, qızımın böyüməsini çox dərdə görməmişim. Həyat hala gətirib ki, mən misal üçün zavodda da işləndə, hökumətdə də işləndə elə vaxtlı bir evə gecə saat 2-də, 3-də gəlmişəm. Yalnız yoldaşım məşğul bunlarla. İndi mənə ləzzətlən yalnız həyatda o nəvələrimdir. Nəvələrimi görürəm, onlarla məşğul olmam. Bir də ki, arada kəndi gedirəm. Kənddə cəmaati görürəm, rayonda cəmaatlə təmaslarım var. Qubağın özündə mənim ofisim var, köməkçim oturub işləyir və s. cəmaati qəbul edirəm. Və ən ləzzətlən odur ki, mən kiməsə nəsə kömək eləyəndə özümü boyu xoşbəxt hesab edirəm ki, mən onun məsələsini həll edirəm. Sadəcə bu yaxınlarda oturub televizora baxırdım, Xəzər televiziyasına gördüm, bir nəfər qadın orada ağlayır, nəsə məsələni həll edə bilmir, bunun məsələsi var, torpaq məsələsi zadır. Mən götürdüm, yoldaşımla baxırdım, zəng vurdum Xəzərə, dedim, o qadına deyin ki, mən telefonu qoyuram, bu telefonla gəlsin mənim yanıma. Gəldi bura yanıma, indi o qadın işinə mən 3 aydır məşğul, amma ağır məsələsidir. Torpaq məsələsidir, nə bilim, qohumlarına dağılırsadır, indi həll olmaq ərəqəsidir. O qadın əlaqədar mən daha icra başçısıdır, prokurordur, müstəntiqdir, daha danışmadığım hakimdir, adam qalmayıb ki, o məsələni. Sadəcə mənə ləzzət verir ki, o insan gəlir, gedir və hiss edirəm ki, o belə istəyir ki, mən onun məsələsini əldə edəcəm. Mənim üçün bu 1 milyondur, çox artıq şeydir, belə şey.
Vahid Məlim, nədən utanırdınız, bax, çəkinirdiniz uşaq vaxtı?
Uşaq vaxtı ən çox çəkindiyim atam idi, atamdan çəkinirdim, rəhmətli idi. Çünki biz oxuyan olmuşuq. Bir də çəkinirdim ki, mən institutda girə bilmərəm. Bir ay buralarım var. Şimdi rayonda əlaç qutarmışam, mən qızıl medalını qutarmışam. En çok çekindiğim böyle şeyler idi. Bir de həmişə çekinmişim, mən qınaq olum, obyekti olum. Qınaq abi çalışmışam ki, qınaq obyekti olmayayım. Yani cemaat el oba məni qınamasın. Sadece 2005-ci ilin seçkilərində mən fərqlə deyə bilərəm ki, Quba'da en demokratik seçki geçildi. Cemaat misal üçün baxma ki o bir mənim müqətərəm müqabilimin milyardlarla pulu var idi, o pul işləyə bilmədi, pul da xərclədilər, hər şey elədilər, amma xalq mənim üstümdə dayandı və rəhbərliyi də axır imkan yaratdı ki mən Milli Məclisə seçildim.
İndi nədən çəkinirsiniz, narahatsınız?
İndi heç nədən çəkinmirəm, açıq istədim, sözümü deyirəm, Milli Məclisdə çıxışlarımı eləyirəm, öz fikrimi ifadə eləməyə də sərbəstdəm. Mənə mane olan yoxdur. Özü bilirlər ki, mən heç kimi qulaq asan deyirəm bu məsələdə. Misal üçün, parlament seçkilərindən sonra prezident seçkilərində bir-iki dəfə gəlirlər, getdilər müxalifətdən deyirlər. Məyyən məsələtlər elədik, görüşlər keçirdik və s. Fikirlərimdə azadım. Mətbuatda da yaxın oxuyursunuz, görürsünüz, mən çəkinmirəm. Çox çalışıram ki, heç olmasa bu 5 il ərzində biz əhali üçün müəyyən işlər görəyik, müəyyən köməkliyə göstərik.
Nə çatışmır bəs onda?
Məndə də çatışmır. Yəqin cavanlığın müəyyən hissəsi çatışmır da. İnsan yaşlandıqca istəyir ki, yəni cavan qala, cavan vaxtında. Bilirsiniz, insan var ki, cavanlıqda o qədər də əziyyət çəkmir. Elə hazır gəlir hər şey. O da böyle atasaya, anasaya, nəsə imkan yaradır. Amma biz əziyyətlə gəlmişik, büyümüşük bunlara hamısını. Ona görə də bunlar hamısı bir kino kimi, gözümüzün lent kimi qabağında fırlanır. Amma indi mən deyərdim ki, çatışmayan elə bir şey yoxdur. Amma umumi götürəndə, misal üçün, mən görəndə ki, mənim dostlarım, tanışlarım, o vaxt ki, misal üçün, mənlə bir yerdə olan insanlar əziyyət çəkirlər, mən onda çox əziyyət çəkirəm. Və mən istəyirdim ki, Azərbaycanda demokratiya ümumiyyətlə tam bərqərar olunsun. Yəni, insanlar yalnız partiya mənsubiyyətinə görə yox, yalnız öz şəxsi keyfiyyətlərinə görə insanlara qiymət verilsin və s. Ən çox da çəkindiyim bu dəvə odur ki, o vaxtki Milli Məclisin üzvləri indi heç olmasa normal şəraitdə yaşasınlar, normal pensiya alsınlar, heç olmasa bu ömürlərinin axır illərini yaxşı yaşaya bilsinlər. Onlar üçün mən istəyirəm ki, çalışım, müəyyən işləyim.
Mərdən, o cavanlıqda nətər adam xarakteri etibarilə, dəliqanlı, sakin?
Yox, cavanlıqda mən uşaq vaxtı çox sakit olmuşam. Belə davadalaşı sevməmişəm ümumiyyətlə. Amma o ki, zavod həyatına ki düşmüşəm, onda çox mən həddən artıq sərt olmuşam. Həddən artıq sərt olmuşam. Çünki orada bilirsiniz, planlaşdırma sistemi idi, dövlət planı var idi və s. bunları yerinə yetirmək lazım idi.
Mərdən, nədən xoşunuz gəlir?
Ən çox xoşum istəyirəm gəzeyim, dolanım, daha çox oxuyum. Ən çox mənim bu dəyə məşğul olduğum iqtisadiyyatdır. Siyasətdən də çox mənim iqtisadiyyatda məşğul olam. İstəyirəm ki, dünya iqtisadiyyatından xəbərim olsun. Bir də ən çox xoşum gələn bu dəyə nəvələrimlə məşğul olmaqdır ki, onlar necə deyirlər, normal bir cəmiyyətdə inkişaf edəsin.
Bəs bezdirən bir şey olan da nəyiniyirsiniz?
Mən sizə deyim də, çəkilirəm arası bir tərəfə, o fikirləşirəm, yol axtarıram, yol tapıram və çətinlikdən çıxarmaq yolunu müzakirə edirəm, amma çox vaxtda bayaq dediyim kimi nəvələrimlə məşğul olan bir yarımdan çıxsın.
Gələcəyə necə baxırsınız?
Azərbaycanın gələcəyinə çox yaxşı baxıram. Azərbaycanda bir balaca demokratiya geniş inkişaf yol vermək lazımdır və Azərbaycanda bu regionçılıq prinsipini ümumiyyətlə aradan götürmək lazımdır, çalışmaq lazımdır olmasın. Azərbaycan həmişə dünya üçün maraqlı dövlət olub tarix boyu. Biz istəyirik ki, bu Azərbaycan elə inkişaf eləsin ki, bizim gələcək nəsillərimiz, yəni nəvələrimiz, nəticələrimiz heç olmasa bizə rəhmət olsunlar vaxtı.
Beləyin Azadlıq Radyosunun Tanınmışlar Verilişində daha bir söhbətin sonuna gəldik. Bu dəfəki həm söhbətimiz 1992-93-cü illərdə Azərbaycanın baş nazirinin birinci mavini olmuş, hazırda isə Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədov idi. Təqdimatçı həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.